បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមានសេចក្តីព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះរួមមានប្រទេសនូវែលសេឡង់ថ្លែងទៅកាន់ UN ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខមានយុត្តិធម៌តុលាការកោះហៅលោកសំរងស៊ីករណីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអង្គការដំឡាភៀប្រកាសមិនចូលរួមខ្លងមើលការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះបាទរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងគណៈដឹកការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នោះសហគមន៍អន្តរជាតិហាក់ដាក់ការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងមកកាន់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីម្សិលមិញប្រទេសនូវែលសេឡង់បានថ្លែងទៅកាន់អង្គប្រជុំទាំងមូលថាពុំមានជំនឿថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅពេលខាងមុខនោះមានយុត្តិធម៌នោះទេដោយជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតទីជាយ៉ាងណាតំណាងកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅវិញថាប្រទេសនេះកំពុងតែបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជានិងកំពុងទម្លាក់តម្លៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅប្រទេសនូវែលសេឡង់បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានបារម្ភពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងបានរំពឹងថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះមានយុត្តិធម៌នោះទេបើគ្មានបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយនោះថ្លែងទៅកាន់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី38កាលពីម្សិលមិញតំណាងបេសកកម្មរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់លោកចាក់រូតខ្លាយបានថ្លែងថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការកម្ពុជាវាបានបំផ្លាញដល់ឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនលាននាក់និងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខបើទោះបីជាមានគណៈបក្សជាច្រើនចូលរួមក៏ដោយក៏មិនអាចបង្ហាញពីភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បាននោះទេ
We encourage the office of the High Commissioner to monitor the situation before, during and after.
ពួកយើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់លោកដំស្នងការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការតាមដានស្ថានភាពទាំងមុនក្នុងពេលនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតនិងរាយការណ៍មកកាន់ក្រុមប្រឹក្សាក្នុងពេលប្រជុំខាងមុខយើងនឹងរង់ចាំការពិចារណារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សប្រសិនជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង
We will look to further consideration by the Human Rights Council if the human rights situation in Cambodia does not improve. Thank you Mr. President.
ប្រទេសនេះក៏បានជំរុញមកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចបង្កើនឡើងវិញដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានដកសិទ្ធិទាំង118អ្នកបានចូលរួមនយោបាយវិញនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកណៃសំអុលបានឆ្លើយតបទៅវិញថាប្រទេសនូវែលសេឡង់និងបណ្ដាប្រទេសដែលគាំទ្រទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនិងកំពុងប្រើប្រាស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា
They prejudice this election and
ពួកគេធ្វើការសន្មតជាមុនប្រកបដោយភាពលំអៀងចំពោះការបោះឆ្នោតនេះហើយបានវាតម្លៃដោយខុសឆ្គងចំពោះការចូលរួមដល់ពិតប្រកបរបស់គណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រកួតប្រជែងនានាដោយថ្លែងថាភាពច្រើននៃគណៈបកទាំងនោះគឺជាគណៈបកតូចតាចនិងទៅបង្កើតថ្មីហើយប្រសិនបើគណៈបកដែលគេពេញចិត្តមិនបោះឆ្នោតចូលរួមនោះការបោះឆ្នោតនឹងមិនមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌និងអាចទទួលយកបាននោះទេ
This election will not be free, fair and acceptable.
លោកបានបញ្ជាក់ចំពោះក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សថាកម្ពុជាបានអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវនិងពុំមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី5មិថុនាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកស៊ីកប៊ុនហុកបានព្យាយាមពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះនិងអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតដោយថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបានអនុវត្តច្បាប់មានសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយថាគណៈបកនយោបាយត្រូវតែទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលខ្លួនពេញចិត្តឬគណៈបកនយោបាយដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ស័ក្តិសមធ្វើជាតំណាងរបស់ពួកគេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្មវិធីផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការ Conference Le Con Savang មានប្រសាសន៍ថានេះជាការបង្ខិតបង្ខំពលរដ្ឋឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតប្រសិនជាគណៈបកមួយដែលពួកគេទុកចិត្តមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតលោកបានតតថារដ្ឋាភិបាលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតបែបនេះនឹងជួបបញ្ហាជាច្រើនដូចជាប្រតិកម្មរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាដើម
យកជំរឿនដែលគាត់អត់មានហើយប្រាប់ថាជាសេរីភាពរបស់ឯងឬទៅ3 4 5វាមិនអាចចឹងទេព្រោះអត់មានគាត់ពេញចិត្តផងហើយឲ្យបង្ខំឲ្យគាត់ទៅរឿងមិញអាហ្នឹងចូលកណៈមិនខិតបង្ខំគេអាហ្នឹងក្នុងកម្រិតបែបណាក៏ដោយវាជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តទោះបីលោកសម្រេចចិត្តថាមិនទៅលោកសម្រេចចិត្តថាទៅឬក៏រោគសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាមួយវាជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់លោកណាទៅតាមអ្វីដែលលោកពេញចិត្តទៅតាមគណៈបកយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកចង់បាន
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈបកនយោបាយចំនួន20នឹងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខ
ប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមមានដាក់ទណ្ឌកម្មនិងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតខាងមុខនោះឡើយប្រសិនគ្មានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអនុញ្ញាតឲ្យអតីតគណៈបកប្រឆាំងបានចូលរួមការបោះឆ្នោត
បាទទស្សនវិជ្ជាបន្តនៅពេលនេះគឺអាយកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅលោកសំរង្ស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅបរទេសឲ្យចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទថាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតាមដីកាក៏ដែលចេញដោយព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថា Facebook ឈ្មោះសំរង្ស៊ីបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាបន្តបន្ទាប់ដីកានេះបង្កប់ឲ្យលោកសំរង្ស៊ីចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដា បើទោះជាយ៉ាងណាក្នុងដីកានេះមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកសំរង្ស៊ីបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងម៉េចនោះទេប៉ុន្តែក្រោយពេលព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជសារអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតមកលោកសំរង្ស៊ីតែងតែចោទថាព្រះរាជសារនោះខ្លាំងខ្លាយឬមានការគៀបសង្កត់ពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើលើនៅនេះព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺគណៈដែលស្ថានភាពសំទោសគណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាគ្ ដែលបានបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះទេករណីនេះគោចៅបមិនមានការចាប់អារម្មណ៍នោះទេដោយថាជាការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការនីមួយៗបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកពេជ្រចម្រុង
អង្គការមួយប្រកាសថានឹងមិនចូលរួមក្លំមើលការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះទេខណៈអ្នកនាំពាក្យគោចៅបចាត់ទុកការប្រកាសបែបនេះថាជារឿងធម្មតា តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថ្ងៃនេះអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានប្រកាសថាមិនចូលរួមក្លំមើលការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី28ប្រាំបួនខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយអង្គការនេះបន្ទោសទៅលើបរិយាកាសនយោបាយថាធ្វើឲ្យខ្លួនមិនអាចប្រមូលធនធានបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការសង្កេតនិងជួយជំរុញដល់ដំណើរការបោះឆ្នោត អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាទាត់ចោលកង្វល់ទាំងនេះថាមិនស្របមិនចាំងការពិតទាំងស្រុងនិងថាការប្រកាសមិនចូលរួមក្លំមើលរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនោះឡើយ
ការប្រកាសចូលរួមឬក៏មិនចូលរួមធ្វើការរបស់អង្គការណាក៏ដោយវាមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតនោះទេណាកុំយកភាពចន្លោះប្រហោងរបស់ខ្លួនណាអសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនប្រែក្លាយទៅជាការសម្លាក់កំហុសមកលើគោចបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្មវិធីផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការ
ដែលថាជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានមានការខ្លាចរអានិងមិនហ៊ានចូលរួមជាមួយពួកគេមិនមែនតែរឿងតំឡាភាពទេអង្គការថាបានផ្សេងផ្សេងតែកន្លងមកដែលធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងគឺវាដូចគ្នាដែរនេះឲ្យតែថាបានឬអង្គការឯករាជ្យដែលធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងគឺវាដូចគ្នាដែរវាជួបបញ្ហាអញ្ចឹងណាជាពិសេសគឺទាក់ទងរឿងបរិយាកាសនៃនយោបាយបរិយាកាសនយោបាយហ្នឹងយើងនិយាយត្រង់ណាវាពាក់ព័ន្ធទៅលើរឿងការគម
ជាបុលដែលគ្រប់ទិសទីការងារនឹងបណ្ដាលមានសេចក្តីថ្លែងការណាថាសង្គមជីវលដែលធ្វើទិសការងារមិនដែលលេបបាទយើងមិនដែលឃើញមានការគាំទ្រពីស្ថាប័នកោជបទេបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាអះអាងថាកន្លងមកខ្លួនធ្លាប់បានចូលរួមសង្កេតការណ៍ពីលើករួចមកហើយគឺការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017បើតាមរបាយការណ៍នៅអាណត្តិទី6នេះមានការលេចឡើងបោះឆ្នោតចំនួន 22,500 កន្លែងហើយគោចុះបោះអាងថាបានចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការចំនួន 32,000នាក់ប៉ុន្តែបើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013គឺមានអ្នកចូលរួមសង្កេតការជាតិប្រមាណជាង 40,000នាក់និងអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិចំនួន 196,000នាក់សម្រាប់ការលេចឡើងបោះឆ្នោតចំនួន 15,400កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស
បាទខណៈដែលមានការរិះគន់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងព្យាយាមដើរចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបានឈ្នះឆ្នោតបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចនោះនៅថ្ងៃពុធនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកមន្ត្រីឲ្យចូលរួមជំរុញប្រជាធិបតេយ្យឲ្យពេញលេញមួយនៅកម្ពុជាដើម្បីធានាដល់ការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រា ស្ថានភាពដើមវិញបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកញឹមសុខន
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលឹកមន្ត្រីជាថ្មីទៀតឲ្យចូលរួមជំរុញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យបានពេញលេញខណៈដែលបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានតឡាការប្រកាសរំលាយចោលនិងគ្មានឈ្មោះប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិថ្មីនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភានិងគុំសង្កាត់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរនោះត្រូវបានតឡាការកំពូលប្រកាសរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំមុនតាមមិនដ ែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះប៉ុន្តែមានគណៈបកចំនួន20បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងលោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីជួបកម្មគណៈនៅខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃពុធនេះបានរំលឹកថាអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវផ្តល់ឱកាសស្មើស្មើគ្នាដល់គណៈបកនយោបាយដែលពួកគេបានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតទាំងការលើកស្លាកគណៈបកនយោបាយទាំងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយថាទីណាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកស្លាកបានគណៈបកដទៃក៏អាចលើកបានដែរមិនត្រូវរើសអើងពួកគេឡើយ
ឧទាហរណ៍គេជួបជុំនៅកន្លែងណាមួយបើគេជួបជុំនៅតាមផ្ទះសកម្មជនរបស់គេអានោះគេគ្រាន់តែជូនប៉ុណ្ណឹងមកទេប៉ុន្តែបើសិនជាទីលានសាធារណៈគេត្រូវធ្វើការសុំស្វាប់យ៉ាងណានោះត្រូវសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យគេដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសយើងคลายទៅជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញហើយឆ្លោះប្រចាំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជន
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលជាគណៈបកមួយចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដែរនោះលោកសាមអ៊ីនបានសាទរទៅនឹងសាររំលឹកនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើកិច្ចការនេះតាំងពីដើមរៀងមកមិនចាំបាច់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រៅរំលឹកនោះទីដោយថាអាជ្ញាធរជាស្ថាប័នអព្យាក្រឹតមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកសាមអ៊ីនជំរុញថាបើរដ្ឋាភិបាលចង់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមែននោះលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែឈប់ដាក់សម្ពាធដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ
ខ្ញុំចង់អំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរបើលោកចង់ដាក់មួយក៏ជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានកាន់តែល្អទី1សូមឲ្យលោកបើកសិទ្ធិសេរីភាពដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យធំជាងមុនហើយនិងសិទ្ធិសេរីភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យធំជាងមុនហ្នឹងដូចជាវិទ្យុ VOD វិទ្យុអសីសេរីជាដើមគួរតែមានលទ្ធភាពផ្សាយបន្តទៅស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សេងៗទៀតដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញហ្នឹងហើយជាផ្នែកនៃការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ប៉ុន្តែអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នយល់ឃើញផ្សេងពីសាររបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះ
ជុំជំរាបទៅខ្លីថាទោះបីជាមានការស្រួលយ៉ាងម៉េចក៏ដោយរៀបចំយ៉ាងម៉េចក៏ដោយជំរុញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ប្រជាធិបតេយ្យវាបានថយក្រោយហើយព្រោះបានសម្លាប់ចន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់ដែលគ្រប់គ្រងគណៈមកបាក់មួយតែគេពេញចិត្តជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេដូច្នេះវាអាចត្រឡប់មករងប្រជាធិបតេយ្យទៅពិតប្រាកដមួយបានទេ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានប្រាប់ VOD កាលពីសប្តាហ៍មុនថារបបនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហាក់បានដើរចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈធ្វើច្បាប់រំលោភឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនិងបានព្រមានថាបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចប្រឈមនឹងចំនួនផ្ទៃក្នុងផងចំនួនការទូតជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនៃប្រទេសលោកសេរីផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនអះអាងក្នុងពិធីនោះថាការក្រើនរំលឹកមន្ត្រីបែបនេះថាបានជួយជំរុញដំណើរការបោះឆ្នោតឲ្យដំណើរការទៅមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា
បាទទស្សនវិជ្ជាព័ត៌មានជាបន្តនៅថ្ងៃនេះគឺពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីមកពីខេត្តកោះកុងបានតវ៉ានៅមុខក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេគណៈដែលវិវាទនេះអស់បន្លាយជាង10ឆ្នាំដោយគ្មានដំណោះស្រាយជុំវិញការតវ៉ានេះមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសន្យាថាចុះដោះស្រាយតាមក្រោយប៉ុន្តែពលរដ្ឋមិនព្រមបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកខុតសុគន្ធ
ពលរដ្ឋជាង50នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋ210គ្រួសារក្នុងខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃនេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាមុខក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីទាមទារដីធ្លីរបស់ពួកគេខណៈវិវាទនោះអូសបន្លាយ10ឆ្នាំពុំមានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមពលរដ្ឋម្នាក់លោករូតសផលប្រាប់ VOD កន្លែងតវ៉ាថាពលរដ្ឋ210គ្រួសាររស់នៅឃុំភីមាសឃុំកោះស្ដាញ់មានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនញូញៀនរបស់ចិននិងក្រុមហ៊ុន SEZ របស់លោកលីយ៉ុងផាន់តាំងពីឆ្នាំ2008លោកបន្តថាកន្លងមកក្រុម ูมิบานโรกัจอันดรากุมปีอัญญาโทษธนมูลฐานโรฮดดอสถาบันรถกัมปูลกัมปูลมวยจำนวนเตี้ยนตอนใต้มือตะตัวบานนำนอสไรเต้ให้ก้าปีมาสัลมันนี่กรมโปรถบานโรกัจอันดรากุมปีกระสุนรีบจำเดินได้มาดองเตี้ยนโดยมันไตรกระสุนปราบทางกะระในวิเวียดได้ที่โรบปุกเก้คือสัตว์ขนองเดินสมัตตะกัจโรบกระสุนปราบทางจีเนียดอสไร
ขนองนำบอลขยมนั่นคือกระทะได้อยู่เชียนว่าแม่ปะทานกุโปร่งท้ายกะไรนั่นคือปะทานจีเพียนเนี่ยดอกมายังอันพวกยมเอาโรกระสุนปราบทางนั่งให้ยมท้ายช่องหรือเชียนการนอนเอาไปหน้าให้ได้นั่งให้นั่งได้เชียนนั่งหนาการมุ่นให้ขยมเมียนไส้เมียนเตียงเมียนดำโดงดำไอ้ละหุ่นเมียนตั้งหัวหน้าอยู่ในม้อบ่หอบตั้งก็การตั้งวิจิตรของบุญม้อยี่จ้อมยี่โดนยี่ตาเยตาสลับออกประมาณ
ปูรถมันเนตี้ลุแซมที่ในเยท้าเบิดใดระบบปูก็สะทัดขนมนมันอาเพเรียโอเชียนเจียนไทยระไว้บานเจียกรมหุ่นเมียนสตตูบานใดซัมเตียงเศรษฐกิจนนมันหนุดได้ลุบันต่อท่าจุ่มวิวเวียดใดที่จุ่มมวยกรมหุ่นนู้คือกรูสากดปากปวดใดจมก้าหนึ่งใดลมเนธานสรบเจียงดับหายตา
จนุมปูอ้อยตาหน้ากรมนั่งเธอตามได้ในโลกก้าวเมาในสัตว์จองกาเกลุยเมาเธอลุยเมาในมึงเงี้ยดาวมาตีกเมาชีลานจอดาวมาตีบรรดาสนากรมยัยเต้าอ่อนกรบสมได้มองให้มันอ่อยท่าเต้าแบบบ้ากระกูได้ท่าช่วยก่อช่วยอันนี้นู่นพวกย่อมได้สากรมอ่อยแต่เต้าบําพลายพวกย่อมจ้อแล้วบ้านอ่อยแต่พวกย่อมเธอย่อมกาโดยดาวนู่นจองบ้านแต่ปนนั้นไอ้อ่อมย่อมจองบ้านไอ้ต่อทมดมนะเวลาไอ้นาเนี่ยต้มมารู้ให้มันน้อยกว่าใบน้อยนะអោយតដៃពួកខ្ញុំវិញ
បុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាជាមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលប្រាប់ឈ្មោះថាយ៉ារ៉ែនបានប្រាប់ទៅក្រមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យត្រឡប់ទៅខេត្តកោះកុងវិញដោយសន្យាចុះដោះស្រាយតាមក្រោយប៉ុន្តែក្រមអ្នកភូមិមិនព្រមដោយពួកគេទាមទារជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលផ្ទាល់ដោយរហូតមកដល់ម៉ោង3រសៀលនេះពលរដ្ឋទាំងនោះមិនទាន់ចេញពីមុខក្រសួងនៅឡើយទេពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគេ210គ្រួសារនិងទំហំដីជាង6000ហិកតាស្ថិតក្នុងស្រុកកេរីសាគរត្រូវបានក្រុមហ៊ុនញូញៀនរបស់ចិននិងក្រុមហ៊ុនអេសអ៊ីសិនរបស់លោកលីយ៉ុងផាន់រំលោភយកកាលពីឆ្នាំ2008ហើយពលរដ្ឋអះអាងទៀតថាជំវិញវិវាទដីធ្លីនេះតំណាងពួកគាត់ម្នាក់ត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនដោយចោទថាបានចាប់យកដីគេខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបញ្ជាទៅកាន់រដ្ឋបាលខេត្តនានាឲ្យដោះការវិវាទដីធ្លីក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងរក្សាភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការបំពេញការងារពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីឬការតវ៉ាទាមទារនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក្រមពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីបន្តឡើងមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប
់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ07221132ឬស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបတ်យុការលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំព្រោះចេកលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្តពីលឺសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ពីការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999
បាទលោកអ្នកព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនេះនឹងបានទស្សនាបទវិភាគមួយអំពីតើទណ្ឌកម្មអាមេរិកលើមេកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនមានវិសាលភាពកម្រិតណាបាទលោកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេដឹងថាជាប្រទេសមួយដែលមានកិត្យានុភាពក្នុងការគោរពនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែការព្រីម្សិលមិញនេះប្រទេសនេះបានប្រកាសដោយចេញពីក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទៅវិញដែលហាក់បីដូចជាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលជាគុណតម្លៃរបស់ខ្លួននៅខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលរៀបរៀងដោយលោកសុនសុខេននិយាយអំពីមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យអាមេរិកសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីក្រុមប្រឹក្សាមួយនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីម្សិលមិញបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាក់ចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនីគីហាឡៃបានប្រកាសថាអាមេរិកនឹងដើរចេញពីក្រុមប្រឹក្សានេះដោយលើកហេតុផលថាប្រទេសខ្លួនមិនអាចនៅជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះទៀតបានទេព្រោះថាក្រុមប្រឹក្សានេះជាអង្គការដែលមានពុតត្បុតបម្រើតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យសកម្មភាពក្រុមប្រឹក្សានេះមើល
ជាប្រទេសដែលកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនជាប្រទេសដែលកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនក៏បានទីទៀនក្រុមប្រឹក្សានេះដែរជាពិសេសនៅពេលដែលចិនរុស្ស៊ីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាល់ហ្សេរីនិងវៀតណាមជាប្រទេសដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងត្រូវបានគេបោះឆ្នោតក្លាយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះ
អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើក្រុមប្រឹក្សានេះដែលចេញសេចក្តីសម្រេចប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សានេះបែរជាមិនបានចេញសេចក្តីសម្រេចណាមួយប្រឆាំងប្រទេសវេណេហ្ស៊ុយអឡាទៅវិញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែរនេះអ្នកស្រីនីកគីហាឡៃក៏បានលើកឡើងម្ដងទៀតពីវត្តមាននៃប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេសមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅតែត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះនេះជារឿងមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សានេះយកចិត្តទុកដាក់ពោលគឺអាមេរិកចង់ឲ្យមានកំណែទម្រង់លើលក្ខន្តិកៈក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះម្យ៉ាងវិញទៀតការដើរចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងតែអាមេរិកបានស្រុះស្រួលគ្នាចេញសេចក្តីសម្រេចកោតទោសអ៊ីស្រាអែលពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននាពេលថ្មីៗនេះដែលអាមេរិកហៅថាជាការសម្រេចមួយដែលលំអៀងនិងមិនអាចទទួលយកបានចំពោះអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចរបស់ខ្លួនការសម្រេចចិត្តដើរចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះក៏ធ្វើឡើងចំពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកោតទោសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្នកដែលលួចចូលទឹកដីអាមេរិកដោយខុសច្បាប់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញនូវគោលនយោបាយមួយដែលបើកសិទ្ធិឲ្យមន្ត្រីតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនចាប់ខ្លួនអ្នកដែលចូលអាមេរិកដោយខុសច្បាប់អ្វីដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិរិះគន់អាមេរិកនោះគឺដោយសារតែនៅពេលដែលចាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំបែកក្រុមគ្រួសារពួកគេដោយឃុំឃាំងឪពុកម្ដាយនៅកន្លែងមួយហើយកូនៗរបស់ពួកគេត្រូវបានយកទុកនៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយរងចាំពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេត្រូវបានតុលាការជំរុំជម្រះការបំបែកឪពុកម្ដាយនិងកូនចេញពីគ្នានេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែសម្រាប់លោកត្រាំវិធានការនេះជាការអនុវត្តច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីកុំឲ្យមានការលួចចូលទឹកដីអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ទោះបីជាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាកចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាមេរិកនៅតែអះអាងនិងរក្សាជំហរថាខ្លួននឹងនៅតែជាប្រទេសដែលឈានមុខក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សដដែលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិមានសមាជិក47ប្រទេសដែលសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗមានអាណត្តិ3ឆ្នាំហើយសមាជិកនីមួយៗត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ
បាទខណៈដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃប្រជាធិបតេយ្យនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់កម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រេចដាក់ស្ថិតនៅក្រោមទណ្ឌកម្មផ្នែកច្បាប់ Global Magnitsky ច្បាប់នេះចែងពីទណ្ឌកម្មមិនឲ្យជន់លើដីអាមេរិកនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលដែលអាមេរិករកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពនិងជាមេបញ្ជាការកងអង្គរក្សនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាបុគ្គលកម្ពុជាតែម្នាក់គត់ដែលជាប់ទណ្ឌកម្មនេះប៉ុន្តែលោកអះអាងថាលោកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើទឹកដីអាមេរិកបញ្ហានេះជំរុញឲ្យមានការចោទសួរថាតើទណ្ឌកម្មអាមេរិកលើមេកងអង្គរក្សនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានវិសាលភាពកម្រិតណា បាទសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកសូជេឧត្តមដូចតទៅ
ទីបំផុតទៅអាមេរិកមិនមែនគ្រាន់តែបានត្រឹមស្រែកគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មទៀតនោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះដោយបានសម្រេចដាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពនិងជាមេបញ្ជាការកងអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់ឬហៅសាមញ្ញថាបញ្ជីខ្មៅរដ្ឋបាលអាមេរិកបានសម្រេចបែបនេះដោយចោទមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាជាន់ខ្ពស់រូបនេះថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រតិកម្មតបទៅវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះសេចក្តីសម្រេចបែបនេះរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកដោយថាអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ទាំងគ្មានមូលដ្ឋានទៅលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងថាអាមេរិកបានបំពានលើអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាផងដែរចំណែកឯសមីខ្លួននាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងបានបញ្ចេញប្រតិកម្មផងដែរដោយថាលោកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិរក្សាទុកនៅអាមេរិកនោះទេទុយទៅវិញលោកថែមទាំងជំរុញទៅអាមេរិកឲ្យពន្លឿនវិធានការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនេះទៀតផងប្រសិនបើរកឃើញថាលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅទីនោះចំណុចនេះបានជំរុញឲ្យមានការចោទសួរថាតើវិធានការអាមេរិកបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមានវិសាលភាពកម្រិតណាតាមការពិតទៅអាមេរិកបានសម្រេចចាត់វិធានការលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាផ្អែកទៅតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សសកលឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា Global Magnitsky Human Rights Accountability Act ឬហៅយ៉ាងខ្លីថាច្បាប់ Magnitsky ច្បាប់ Magnitsky កាលពីដំបូងឡើយមានវិសាលភាពនៃការអនុវត្តតែទៅលើក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីដែលរដ្ឋបាលអាមេរិកចំនួនប្រធានាធិបតី Barack Obama ចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយច្បាប់នេះត្រូវបានហៅបែបនេះទៅតាមឈ្មោះសវនកររុស្ស៊ីលោក Sergei Magnitsky ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីឆ្នាំ2009បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានអាជ្ញាធររុស្ស៊ីចាប់ដាក់ឃុំក្រោយពីលោកបានបើកការស៊ើបអង្កេតទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើអំពើពុករលួយកាប់កេងពន្ធទំហំ230លានដុល្លារពីសំណាក់ក្រមមន្ត្រីពន្ធដាររុស្ស៊ីចាប់តាំងពីច្បាប់នេះចាប់កំណើតនិងក្រោយពីច្បាប់នេះត្រូវបានបង្កើនវិសាលភាពទៅទូទាំងពិភពលោកមកមានដឹកនាំនិងបុគ្គលជាន់ខ្ពស់ចំនួន59រូបហើយត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់នេះទៅតាមបទបញ្ជារបស់មេដឹកនាំអាមេរិកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដូមីនីកាលោកហ្វីលិចរ៉ាម៉ុនគឺជាបុគ្គល2រូបថ្មីបំផុតដែលត្រូវបានអាមេរិកដាក់បញ្ចូលឲ្យស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់នេះបបនេះបានសម្រេចដាក់ចេញនៅទណ្ឌកម្មពីរចំណុចគឺការហាមឃាត់ជន់ទឹកដីអាមេរិកនិងវិធានការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មផ្អែកតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងត្រូវបានអាមេរិកហាមឃាត់មិនឲ្យជន់ទឹកដីរបស់ខ្លួននោះឡើយហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជារូបនេះក៏នឹងត្រូវបង្កក់ទុកផងដែរជាងនេះទៅទៀតច្បាប់នេះក៏បានហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់មិនឲ្យធ្វើជំនួញជាមួយបុគ្គលដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ី Human Rights Watch បានបកស្រាយពីប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់នេះថាបុគ្គលដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មនោះនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិពីធនាគារជាច្រើននិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនោះទេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះបានបកស្រាយបន្ថែមថាទាំងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលមានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធអាមេរិកនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកប្រសិនបើរកឃើញថាបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបុគ្គលជាប់ទណ្ឌកម្មនោះបើផ្អែកតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលជាប់ទណ្ឌកម្មដែលដាក់ផ្ញើទេឬតម្កល់នៅតាមបណ្ដាធនាគារនៅឯបរទេសឬនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវហាមឃាត់ផងដែរប្រសិនបើធនាគារនោះកាន់កាប់ដោយម្ចាស់បុគ្គលឬម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាពលរដ្ឋអាមេរិក ដូច្នេះបើផ្អែកតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលជាប់ទណ្ឌកម្មនិងទទួលរងផលប៉ះពាល់បើទោះបីជាអះអាងថាគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើទឹកដីអាមេរិកដោយផ្ទាល់ក៏ដោយ
បាទលោកអ្នកនាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅបាទគណៈដឹកការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នោះសហគមន៍អន្តរជាតិហាក់ដាក់ការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងមកកាន់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីម្សិលមិញប្រទេសណូវែលសេឡង់បានថ្លែងទៅកាន់អង្គប្រជុំទាំងមូលដោយថាពុំមានជំនឿថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខនោះមានភាពយុត្តិធម៌នោះទេដោយជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យកាន់តែខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាតំណាងកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅវិញថាប្រទេសនេះកំពុងតែបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជានិងកំពុងទម្លាក់តម្លៃក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាទអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅលោកសំរាំងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសឲ្យចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទថាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតាមដីកាកោះដែលចេញដោយព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថា Facebook ឈ្មោះសំរាំងស៊ីបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាបន្តបន្ទាប់ដីកានេះបង្គាប់ឲ្យលោកសំរាំងស៊ីចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាបានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា